Хэнийн баяр хүл. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Henoin'ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio dia boky eo amin'ny Testamenta taloha no vakiana aminao. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny Baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina renao iaino izao famakina boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Oambolana. Ry mpiaino ajaina, amin'izao fotoana izao isika dia manohy ny famakina ny oambolana, ilay boky fahatelo amin'ireo boky tononkira sy fahendrena. Ary ao anatin'ny fizarana voalohany, oabolana toko voalohany hatramin'ny toko fahasivy. Tamin'ny fandaharana talohany izao sika dia tonga teo amin'ny oabolana toko fahenina. Oabolana toko fahafito. Ny vehivavy mpivaro tena. Anaka, tandremo ny teniko ary raketo ao aminao ny didiko. Tandremo ny didiko dia ho velona ianao, ary tandremo toy ny anakandriamasinao ny lalànako. Afehezo eo amin'ny rantsan-tananao izy, soraty eo amin'ny fonao tahaka ny amin'ny vato fisaka izy. Ny fahendrena dia ilaza hoe anabaviko ianao, ary ny fahafantarana dia antsoy hoe sakaiza mahazatra ianao, mba hiarovana anao amin'ny vehivavy jejo dia amin'ny vahiny janga izay manao teny mandrobo. Fa teo amin'ny varavarankely ny tranoko dia teo amin'ny makarakara no nijiriako, ka nahita anankiray tamin'ny kely saina aho. Eny, nandinika ny tovilahy aho ka nahita zazalahy anankiray tsy ampisaina, izay nandeha tamin'ny lalana akaiky ny zorotranony vehivavy janga sy ny zotra nankany an-tranony, no nitakariva ilay somambisamby iny sy tamin'ny alina efa maizina de maizina. De indro nisy vehivavy nitsena azy, sady nanao fitafy ny janga no mifetsy am-po, sady vavana no maditra, tsy mahajanona ao an-tranony ny tongony. Fa vetivety mby eny an-dalambe izy, ary vetivety mby eny an-tsena, ary mamitsaka eny an-jorotrano rehetra eny izy. Ka dia nisavika ilay tovilahy izy ka nanoroka azy, sady nisolatsolana taminy ka nilaza hoe, efa nivoady hanatitra fanatim-pihavanana aho, ary androany no nanefako nivoadiko. Koa dia nivoaka hitsenanao aho mba hitady fatratra ny tarehinao, ka dia nahita anao tokoa. Nifandriko efa nasiako firakotra tsara, dia lambam-pandriana misoratsoratra voafoly hatrany Egipta. Efa norarahako zava-manitra ny fandriko, dia miora sy hazo manitra ary havozo manitra. Andeha, aoka isika hivoky fiti ambara-pahamaraina ny andro, aoka ho feno fahafinaretana amin'ny fitiavana isika. Fa tsy ao an-trano ny lehilahy, fa lasa ny vahiny lavitra izy. Ny kitapom-bola dia nentiny any an-tanany, ka tsy mbola hody izy mandra-pahafeno ny volana. Tamin'ny teny maro no nampanekeny azy, tamin'ny fandrombony molony no nitaomany azy. Ka dia nandeha nanaraka azy niaraka tamin'izay ilay zatovo, tahaka ny omby entana hovonoina, ary tahaka ny adala hogadrana, ambara mpiboroaky ny lefipoy amin'ny atiny, ary tahaka ny vorona mipaoka ny fandrika, fa tsy fantany hahafaty ny ainy izany. Ko miaino ahy ianareo anaka, ary tandremo ny teny alohaky ny vavako, aoka tsy hivilo any amin'ny lalany ny fonareo, ary aza mania ho amin'ny alehany. Fa betsaka no naripany ka maty, ary maro no efa matiny. Ny tranony dia lalana mankany amin'ny fiaina tsy hita, eny, midina ho any amin'ny efitrano ny fahafatesana. Oabolana toko fahavalo. Fiderana ny fahendrena. Tsy miantso va ny fahendrena, ary tsy manandra-peo va ny fahalalana, eo an-tampony fitoerana avo amoron-dalana sy eo an-tsampanan-dalana no hijoroany. Eo anilan'ny vavahady amin'ny fidirana ho an-tanàna sy eo anaty vavahady no iantsony mafy hoe ianareo no antsoiko ry olona ary ny feoko ho amin'ny zanak'olombelona. Fantaro ny fahendrena ry kely saina ary fantaro ny fahalalana ry adala. Henoy fa ilaza zava-tsoa aho ary ny ilaza ny mahitsy no isokafany molotro. Fa ny marina ihany no holazainy vavako ary ny ratsy dia fahavetavetana raha amin'ny molotro. Marina ny teny rehetra alohaky ny vavako, tsy misy fiolakolahana na fitaka ao aminy. Miariary avokoa izy raha amin'ny mazava saina ary mahitsy raha amin'ny efa nahazo fahalalana. Aza ny volafotsy no raisina fa ny anatro, ary aleo ny fahalalana toy izay ny volamena voafantana. Fa ny fahendrena dia tsara noho ny voangy, ary ny zavatra irina rehetra tsy azo ampitahaina aminy. Izaho fahendrena dia miara-monina amitsaina ary hitany fahalalako ny fisainana mazava. Ny fankahalana ny ratsy no fahatahorana an'i Jehova. Ny fiavinavonana sy ny firehareana sy ny lalana ratsy ary ny vavafandainga dia samy halako avokoa. Ahy ny fisainana sy ny fanambinana. Izaho no fahalalana, izaho no manan-kery, izaho no anjakan'ny mpanjaka sy andidian'ny mpanapaka araka ny rariny. Izaho no anapahany andrian-dahy sy ny lehibe dia ny mpitsara rehetra amin'ny tany. Tiako izay tia ahy, ary izay fatra-pitady ahy dia hahita ahy. Ato amiko ny arena sy ny voninahitra, eny ny arena mateza sy ny fahamarinana. Ny vokatro dia tsara noho ny volamena, eny noho ny tena volamena aza, ary ny fitombony arenako mihoatra noho ny volafotsy voafantana. Amin'ny alehan'ny fahamarinana no izorako, dia ao amin'ny lalan'ny fitsarana marina mba hampandovako harena izay tia ahy sy amenoko ny firaketany. Jehova nahary ahy ho fiandohany alehany, ho voalohany amin'ny asany hatramin'ny taloha. Izaho no tendreny hatramin'ny fahagola, eny hatramin'ny voalohany indrindra dia fontsy mbola ary ny tany. Fontsy mbola ary ny lalina no efa teraka aho, fontsy mbola ary ny loharano miboiboika be, fontsy mbola naorina ny tendrombohitra, fontsy mbola nisy avoana no efa teraka aho, fontsy mbola natao ny tany na ny saha na ny voalohany vovotany ambonin'izao rehetra izao. Raha namorona ny lanitra izy dia tany aho, raha namaritra ny abakabaka tambonin'ny lalina izy, raha nampitoetra ny rahona eny ambony izy, raha niboiboika fatratra ny loharanon'ny lalina, raha nanisy faritra ho an'ny rano masina izy mba tsy hahazoany rano mihoatra ny fetrany, ary nandidiny amin'ny fanorenany tany, de mpitamarika teo anilany aho sady ravoravo isan'andro isan'andro ka nilalao mandrakariva teo anatrehany. Eny nahafaly ahy ny tany nataony honenana ary naharavoravo ahy ny zanak'olombelona. Ko miaino ahy ianareo anaka, fa sambatra izay manaraka ny diako. Miaino anatra ka hendre fa aza mandah. Sambatra izay olona miaino ahy ka miaritory mandrakariva eo ambavahadiko ary miandry eo amin'ny dolambaravarako. Fa izay mahita ahy dia mahita fiainana sady mahazo sitraka amin'i Jehova. Fa izay diso ahy kosa mampididoza amin'ny fanahiny, ary izay rehetra mankahala ahy tia fahafatesana. Oabolana toko fahasivy. Fankalazana ilay fahendrena mandrakizay. Ny fahendrena efa nanao ny tranony, efa nipaika ny andro ny fito izy, efa namony ny bibiny sy nangaroharo ny divainy izy, ary efa namelatra ny latabany koa, ary efa naniraka ny ankizy vaviny izy, miantso eny an-tampony fitoerana avo any an-tanàna izy ka manao hoe, izay kely saina dia aoka izy hankaty, ary amin'izay tsy ampisaina dia hoy izy, avy hano ny mofoko ary sotroy ny divay voaharoharoko. Ilaozy ny kely saina dia ho velona ianao ary mizora amin'ny lalan'ny fahalalana. Izay mananatra ny mpaniratsira dia afa-baraka, ary izay mananatra ny ratsy fanahy dia hahazo tsiny. Aza mananatra ny mpaniratsira ianao, fandrao halany. Ny hendry no anaro dia ho tiny ianao. Toroy ny hendry dia hiahendry izy, ampianary ny marina dia hitombosaina izy. Ny fahatahorana an'i Jehovah no fiandoham-pahendrena, ary ny fahafantarana ny iray masina no fahazavan-tsaina. Fa izaho no hampitomboana ny andronao sy hanamarona ny taona hiainanao. Raha hendry ianao dia hendry ho an'ny tenanao ihany, fa raha maniratsira kosa ianao dia ianao ihany no hiarany izany. Ny fahadalana dia toy ny vehivavy vavana, kely saina izy ka tsy mahalala na inona na inona. Fa mipetraka ambaravaran'ny tranony izy, ary amin'ny seza eny amin'ny fitoerana avo eo an-tanàna, mba hiantso ny mpandalo izay mizotra amin'ny alehany ka manao hoe: aoka hividy aty izay kely saina, ary amin'izay tsy ampisaina dia hoy izy: mamy ny rano angalarina, ary fi ny mofo hanina amin'ny fiafenana, nefa tsy fantany fa ny maty no ao, ary ihany amin'ny halali ny fiaina tsy hita ny olona nasainy. Dia izay ny fizarana voalohany, fampirisihan'ny ray ny tanora indrindraindrindra. Oabolana toko voalohany hatramin'ny toko fahasivy. fizarana faharoa, ny fahendrena sy ny fahatahorana an'Andriamanitra mifanohitra amin'ny fahendren'olombelona sy ny ota. Oabolana toko fahafolo hatramin'ny toko fahaefatra amby roapolo. Oabolana toko fahafolo. Fifanoerana, fahitsiana sy faharatsiana. Oabolan'ny Solomona. Ny zanaka hendry mahafaly ny rainy, fa ny zanaka adala mampalahelo ny reniny. Ny arena azo amin'ny tsy marina dia tsy mahasoana inona na inona, fa ny fahamarinana no mamonjy amin'ny fahafatesana. Tsy avelan'i Jehovah ho mosarena ny fanahiny marina, fa foanany ny fanirin'ny ratsy fanahy. Ho tonga malahelo ny miraviravy tanana amin'ny asany, fa mampanankarena ny tanany mazoto. Izay manangona amin'ny fararano no zanaka hendry, fa izay sindriatory amin'ny taopidinjana no zanaka mampahamenatra. Fitahina no ho ao amin'ny lohan'ny marina, fa loza no mandrakotra ny vavan'ny ratsy fanahy. Hankasitrahina ny fahatsiarovan'ny marina, fa ho lo ny anaran'ny ratsy fanahy. Izay hendry am-po no handray ny didy, fa ho lavo ny adala maro vava. Izay mandeha tsy misy tsiny no mandeha matoky, fa izay maniasia amin'ny alehany dia fantatra. Izay mamia maso manome alahelo, fa ho lavo ny adala maro vava. Loharanonaina ny vavany marina, fa loza no mandrakotra ny vavany ratsy fanahy. Ny fankahalana dia manetsika ady, fa ny fitiavana manarina ny ota rehetra. Amin'ny molotry ny manatsaina no ahitam-pahendrena, fa tsorakazony ho amin'ny lamosiny tsy ampisaina. Ny hendry mirakitra fahalalana, fa ny vavany adala eo akaiky ny fandringanana. Ny harenany manankarena no vohin'ny mafy, fa ny tsy fananany ory no fandringanana azy. Ho fiainana ny asany marina, fa ho ota ny fitomboany arenany ratsy fanahy. Izay minoanatra dia ho tonga eo amin'ny lalan'ny fiainana, fa mivily izay manda anatra. Izay mitahiry lolopo dia manana molotra mandanga, ary izay mampiely endrikendrika dia adala. Ny teny maro tsy ilaozan'izay ota, fa izay mahatanany molony no hendry. Volafotsy voafantina ny lelan'ny marina, fa ny fony ratsy fanahy tsy misy vidiny. Ny molotry ny marina mamelona ny maro, fa maty ny adala noho ny tsy fananany fahalalana. Ny fitahin'i Jehovah no mampanankarena, ary tsy azo ny fisasarana ampiana izany. Toa laolao ny adala ny fanaovan'ny ratsy, fa raha ny manatsaina dia fahendrena kosa. Ny tahotry ny ratsy fanahy hiatra aminy, fa ny hiriny marina no homena azy. Rehefa mipaoka ny tafio-drivotra, dia tsy ao intsony ny ratsy fanahy, fa ny marina voahorina ho mandrakizay. Toy ny vinaingitra amin'ny nify sy ny setroka amin'ny maso, dia mba toy izany koa ny malaina amin'izay maniraka azy. Ny fahatahorana an'i Jehovah no maha ela velona, fa ny taonany ratsy fanahy ho afoezina. Ny fanantenany marina dia fifaliana, fa ny fanantenany ratsy fanahy ho foana. Ny lalan'i Jehovah dia fiarovana mafy ho an'izay tsy misy tsiny, fa fandringanana kosa ho an'ny mpanao ratsy. Ny marina tsy hangozozo mandrakizay, fa ny ratsy fanahy tsy fonina amin'ny tany. Eo amin'ny vavany marina no itsimoany fahendrena, fa ny lela fandanga ho fongorana. Ny molotry ny marina mahalala izay ankasitrahina, fa ny vavany ratsy fanahy dia feno fitaka. Oabolana toko fahiraika ambin'ny folo. Fifanoerana, fahitsiana sy faharatsiana, toiny. Ny mizana mandanga dia fahavetavetana eo imason'i Jehovah, fa ny vato marina no ankasitrahiny. Raha tonga ny fiavinavonana, dia tonga koa ny fahafambaraka, fa ao amin'ny manetry tena no misy fahendrena. Ny fahitsiny mahitsy no mitarika azy, fa ny faharatsiny mpivadika mahatonga fandringanana amin'ny tenany. Ny arena dia tsy mahasoa amin'ny andro fahatezerana, fa ny fahamarinana no mamonjy tsy ho azy ny fahafatesana. Ny fahamarinany marina mandamina ny alehany, fa ny ratsy fanahy lavi ny haratsiny ihany. Ny fahamarinany mahitsy mamonjy azy, fa ny mpivadika dia voafandriky ny filany. Raha maty ny ratsy fanahy dia foana ny fanantenany, eny foana ny fanantenany mpanao ratsy. Ny marina dia vonjena amin'ny fahoriana, fa ho avy kosa ny ratsy fanahy hisolo azy. Ny vavan'ny mpihatsara velatsihy no hanimbany ny namany, fa ny fahalalana no hanafahana ny marina. Raha miadana ny marina dia ravoravo ny tanàna, fa raha ringana ny ratsy fanahy dia velona ny hoby. Ny fisaoran'ny marina no isandratany tanàna, fa ny vavan'ny ratsy fanahy no aharavany. Tsy ampisaina izay manamavo ny namany, fa izay hendry dia mangina. Izay mandehandeha manaratsy dia manambara ny hevitra afenina, fa ny olona mahatoky tsy mba tia lazalaza. Raha tsy misy mpitondra dia rava ny firenena, fa handry feizay raha maro ny mpanolotsaina. Haitaloza tokoa ny miantom-bahiny, fa mitoetra tsy manana iahy ny tsy tia antoka. Ny vehivavy tsara tarehy mahazo dera, ary ny mpanao ankeriny mahazo arena. Ny olona mamindra fo dia mahazo soa ho an'ny tenany, fa ny loza be dia tody ny halozany. Ny ratsy fanahy dia mahazo valiny tsy mahasoa, fa izay mamafy fahamarinana no mahazo izay tena tambiny tokoa. Ny tena fahamarinana dia mamantana any amin'ny fiainana, fa izay fatra-panaraka ny ratsy dia hihara ny fahafatesana. Fahavetavetana eo masin'i Jehovah ny meloka ampo, fa ankasitrahiny kosa izay mandeha tsy misy tsiny. Azo itompoana tokoa fa tsy maintsy hampijaliana ny ratsy fanahy, fa ny taranaky ny marina no fovonjena. Toy ny kavim-bolamena eo amin'ny oronkisoa ny vehivavy tsara tarehy tsy manam-pahendrena. Ny soa ihany no iriny marina, fa fahatezerana no fanantenany ratsy fanahy. Misy mahafoy nefa mitombo fananana ihany, ary misy fatra-pahihitra loatra nefa tonga malahelo ihany. Izay manisy soa olona ho atavizina, ary izay mandena dia mba ho lemana kosa. Izay tsy mamoaka ny variny dia hozonin'ny olona, fa saotra no ho amin'ny lohan'izay mivarotra. Izay fatra-pikatsaka ny tsara no mitady ny mahafinaritra, fa izay mitady ny ratsy dia hiarany izany. Izay matoky ny harenany dia ho lavo, fa ny marina ho tahaka ny ravina maitso. Izay mampididoza amin'ny ankohonany dia manlova ny rivotra, ary ny adala dia tonga mpanompo ny hendry. Ny vokatry ny marina dia hazonaina, ary ny hendry dia mahataona olona. Indro, ny marina aza dia valiana ety an-tany, ko maika fa ny ratsy fanasy ny mpanota.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. De manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao, ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.